From the conference center at
Temple. Dalla centro di conferenza in piazza Temple in Rosh Salt Lake, sessione di domenica dopo amiază. Acele de-a 185-a conferință generale bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii sunt aleși din autoritățile generale și oficianții generale ai Bisericii. Muzica pentru această sesiune este interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune este asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod a acestui program fără consimțământ scris sunt interzise. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
Dragi frați și surori, dragi prieteni, vă urăm bun venit la ultima sesiune a cele de 185 conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă. Urăm un Paște fericit tuturor celor care participă la conferință, aflându-se în diferitele locuri din întreaga lume. Președintele Thomas S. Monson, care, dragul nostru profet, care prezidează această conferință, m-a rugat să conducă această sesiune. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul Tabernacului Mormon, dirijat de Mac Wilberg și Ryan Murphy, și acompaniat la orgă de Bonnie Goodliffe și Linda Markets. Corul va deschide această adunare interpretând Mântuitorul trăiește. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul S. Gifford Nielsen din cei 70.
Our Heavenly Father, dragă Tată Ceresc, venim astăzi înaintea Ta la această ultimă sesiune a conferinței generale. Te iubim. Și în această zi frumoasă de Paște, ne exprimăm devoțiunea pentru Salvatorul nostru Iisus Hristos. Știm că mormântul este gol, că este Salvatorul lumii. Suntem adunați aici, din întreaga lume, ca să ascultăm pe profeții Tăi aleși. Am fost inspirați de cuvintele lor și ne rugăm pentru ei individuali. Și ne rugăm pentru familiile lor. Știm că ei vor fi ocrotiți. Am fost inspirați în această conferință. Și acum când ascultăm aceste învățături în această după-amiază, ne rugăm ca ei să simtă dragostea Ta înconjurându-le și Duhul Sfânt să ne depună mărturie despre cum să ne pregătim mai bine ca să fim fii și fiicele Tale alese. Ne exprimăm dragostea Ta noastră pentru Tine, în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now va cânta acum, interpretând Ne-a trimis Fiul Lui. După imn, o vom asculta pe vârstnicul Robert D. Hales, din cormul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicii Kevin W. Pearson și Rafael Pino, din cei 70. Vârstnicul Pino își va rosti mesajul în limba maternă spaniolă.
This is Easter Sunday.
Astăzi este Duminica de Paște, o zi a recunoștinței și a aducerii aminte, în care onorăm ispășirea și învierea Salvatorului nostru Iisus Hristos, realizate pentru întreaga omenire. Noi îl preaslăvim, fiind recunoscători pentru libertatea noastră religioasă, pentru libertatea de a ne aduna, pentru libertatea de a ne exprima și pentru dreptul pe care ni l-a dat Dumnezeu de a fi liber să alegem. Așa cum au prezis profeții despre aceste zile din urmă, în care trăim, există mulți oameni confuzi în legătură cu cine suntem și în ce credem. Unii sunt clevetitori și neiubitori de bine. Alții numesc răul bine și binele rău și spun că întunericul este lumină și lumina întuneric. În timp ce oamenii din jurul nostru fac alegeri cu privire la cum să reacționeze la crezurile noastre, nu trebuie să uităm că libertatea morală de a alege este o parte esențială a planului lui Dumnezeu pentru toți copiii săi. Acel plan etern care ne-a fost prezentat în cadrul Consiliului din viața premuritoare, care a avut loc în cer, include darul libertății de a alege. În acel mare consiliu, Lucifer, cunoscut ca Satana, și-a folosit libertatea de a alege pentru a se opune planului lui Dumnezeu. Dumnezeu a spus, citez, pentru că Satana s-a revoltat împotriva mea și a căutat să distrugă libertatea de a alege a omului, pe care eu, Domnul Dumnezeu, i-o dădusem, am făcut ca el să fie alungat. El a continuat și de asemenea a îndepărtat de la mine a treia parte din oștirile cerului datorită liberei lor alegeri. În consecință, copiii de spirit al Tatălui Ceresc, care au ales să respingă planul său și să-l urmeze pe Lucifer, și-au pierdut destinul divin. Iisus Hristos, folosindu-și libertatea de a alege, a spus, aici sunt, trimite-mă pe mine, facă-se voia ta și slava să fie a ta în veci. Iisus, cel care și-a exercitat libertatea de a alege pentru a sprijini planul Tatălui Ceresc, a fost identificat și numit de către Tatăl ca fiind Salvatorul nostru, prerânduit să înfăptuiască sacrificiul ispășitor pentru toată lumea. În mod asemănător, exercitarea libertății noastre de a alege pentru a ține poruncile ne permite să înțelegem pe deplin cine suntem și să primim toate binecuvântările pe care Tatăl nostru Celesc le are, inclusiv ocazia de a avea un trup, de a progresa, de a simți bucurie, de a avea o familie și de a moșteni viața eternă. Pentru a ține poruncile, noi trebuie să cunoaștem doctrina oficială a Bisericii pentru a nu fi abătuți de la conducerea lui Hristos, de conceptele mereu schimbătoare ale oamenilor. Binecuvântările de care ne bucurăm acum se datorează faptului că am făcut înainte de această viață alegerea de a-L urma pe Salvator. Toți cei care au auzit, au citit aceste cuvinte, oricine ați fi și oricare ar fi trecutul dumneavoastră, amintiți-vă aceasta. Nu este prea târziu să faceți din nou acea alegere să îl urmați. Prin credința noastră în Iisus Hristos, crezând în ispășirea sa, pocăindu-ne de păcate și fiind botezați, putem primi darul divin al Duhului Sfânt. Acest dar ne oferă cunoaștere și înțelegere, îndrumare și tăria de a învăța și a dobândi o mărturie, putere și purificare pentru a birui păcatul, precum și alinare și încurajare pentru a fi credincioși atunci când avem parte de necazuri. Aceste binecuvântări incomparabile ale Spiritului ne sporesc libertatea și puterea de a face ce e drept. Pentru că unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia. Pe măsură ce mergem pe cărarea libertății spirituale în aceste zile din urmă, trebuie să înțelegem că folosirea cu credință a libertății noastre de a alege depinde de faptul de a avea libertate religioasă. Noi știm deja că Satana nu vrea să avem parte de această libertate. El a încercat să distrugă în cer libertatea morală de a alege și acum, pe pământ, încearcă să o submineze cu înverșunare, opunându-i-se și răspândind confuzie cu privire la libertatea religioasă, cu privire la ce este aceasta și de ce este esențială pentru viața noastră spirituală și salvarea noastră. Există patru piloni principali ai libertății religioase pe care noi, ca sfinți din zilele din urmă, trebuie să ne bizuim și să-i protejăm. Primul este libertatea de a crede. Nimeni nu trebuie să fie criticat, persecutat sau atacat de persoane sau guverne pentru ceea ce crede despre Dumnezeu. O declarație este foarte personal și foarte important. O declarație făcută în perioada de început a bisericii despre crezurile noastre în ceea ce privește libertatea religioasă afirmă: niciun guvern nu poate exista în pace decât dacă sunt elaborate și menținute legi inviolabile pentru a garanta fiecărei persoane libertatea conștiinței. Magistrații civili trebuie să reprime crimele, dar nu trebuie niciodată să controleze conștiința sau să suprime libertatea sufletului. Citez, închei citatul. Această libertate fundamentală cu privire la crez a fost de atunci recunoscută de către Organizația Națiunilor Unite în Declarația sa Universală a Drepturilor Omului și în alte documente naționale și internaționale cu privire la drepturile omului. Al doilea pilon al libertății religioase este libertatea de a ne împărtăși altora religia și crezurile. Domnul ne-a poruncit să învățați pe copiii voștri Evanghelia când veți fi acasă. El a spus, de asemenea, ucenicilor săi: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. În calitate de părinți, de misionari cu timp de plin și de membri misionari, ne bizuim pe libertatea religioasă pentru a putea preda doctrina Domnului în familiile noastre și în întreaga lume. Al treilea pilon al libertății religioase este libertatea de a forma o organizație religioasă și de a preslăvi o biserică și de a preslăvi în pace cu alții. Al 11-lea articol de credință declară: noi afirmăm că avem dreptul de a-L preaslăvi pe Dumnezeu cel atotputernic, așa cum ne îndeamnă propria conștiință, și recunoaștem tuturor oamenilor același drept de a preaslăvi cum doresc, unde doresc sau ce doresc. Închei citatul. Documentele internaționale cu privire la drepturile omului și multe constituții naționale sprijină acest principiu. Al patrulea pilon al libertății religioase este libertatea de a trăi conform religiei noastre. Libera exercitare a religiei, nu doar acasă sau în capelă, ci și în locuri publice. Domnul ne poruncește să ne rugăm doar în privat, nu doar în privat, ci să mergem de asemenea înainte și tot așa să lumineze și lumina noastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele noastre bune și să slăvească pe Tatăl nostru care este în ceruri. Unii oameni se simt ofensați când ne aducem religia în viața publică. Deși aceiași oameni care insistă că punctele lor de vedere și acțiunile lor să fie tolerate de societate, sunt adesea foarte înceți în a oferi aceeași toleranță credincioșilor religioși care doresc, de asemenea, ca punctele lor de vedere și acțiunile lor să fie tolerate. Lipsa generală de respect cu privire la punctele de vedere religioase se transformă cu rapiditate în intoleranță socială și politică față de oamenii religioși și de instituțiile religioase. În timp ce avem de a face cu presiunea tot mai mare de a ceda în fața standardelor lumii, de a renunța la libertățile noastre religioase și de a ne compromite libertatea de alegere, gândiți-vă la ce ne învață Cartea lui Mormon despre responsabilitățile noastre. În Cartea lui Alma citim despre Amlici, un om foarte viclean și ticălos, care a căutat să fie rege peste popor și i-ar fi privat pe ei de drepturile și privilegiile bisericii. Iar aceasta era foarte alarmant pentru poporul bisericii. Oamenii fusese învățați de către regele Mosia să-și ridice glasurile în favoarea a ceea ce simțeau că erau drept. Așadar, ei s-au adunat la oaltă pe tot cuprinsul țării, fiecare om după mintea lui, fie că erau de partea lui Amlici, fie împotriva lui, în cete separate, având multe certuri unul cu altul. În aceste discuții, membrii ai bisericii și alții au avut ocazia de a se aduna la oaltă, de a simți spiritul de unitate și de a simți influența Duhului Sfânt. Și s-a întâmplat că glasul poporului s-a ridicat împotriva lui Amlicai, încât el nu a fost făcut rege peste popor. În calitate de ucenici al lui Hristos, avem responsabilitatea de a conlucra cu oamenii religioși care au aceleași scopuri ca noi, de a ne ridica glasurile în favoarea a ceea ce este drept, deși membrii nu trebuie niciodată să susține sau să insinueze că vorbesc în numele bisericii. Noi toți suntem invitați, în calitate de cetățeni, să ne împărtășim propria mărturie cu dragoste și convingere. Fiecare om după mintea lui proprie. Profetul Joseph Smith a spus: îndrăznesc să declar în fața cerului că sunt la fel de pregătit să mor apărând drepturile unui presbiterian, unui baptist sau al unui om bun de orice altă confesiune ca și pentru un mormon. Pentru că același principiu care ar călca în picioare drepturile sfinților din zilele din urmă, ar călca în picioare drepturile romano-catolicilor sau ale oricărei alte confesiuni care ar putea fi nepopulară și prea slabă pentru a se apăra singură. Dragostea de libertate este ceea ce îmi inspiră sufletul, a spus profetul Joseph. Libertatea civică și religioasă a întregii rase umane. Închei citatul. Dragi frați și surori, suntem responsabili să protejăm aceste libertăți și drepturi sacre, atât pentru noi înșine, cât și pentru urmașii noștri. Ce putem să facem, dumneavoastră și cu mine? În primul rând, putem deveni informați. Fiți conștienți de problemele din comunitatea dumneavoastră care aveau un impact asupra libertății religioase. În al doilea rând, ca persoane individuale, alăturați-vă celor care împărtășesc aranjamentul nostru față de libertatea religioasă. Lucrați cot la cot pentru a proteja libertatea religioasă. În al treilea rând, trăiți-vă viața în așa fel încât să fiți exemple bune a ceea ce credeți, în cuvinte și fapte. Felul în care ne trăim religia este mult mai important decât ceea ce am spune despre ea. A doua venire a Salvatorului nostru se apropie tot mai mult. Fie ca noi să nu amânăm această cauză măreață. Amintiți-vă de capitanul Moroni, care a înălțat drapelul libertății, pe care erau scris următoarele cuvinte: în memoria Dumnezeului nostru, a religiei și libertății noastre și a păcii noastre, a nevestelor noastre și a copiilor noștri. Fie ca noi să ne aducem aminte de reacția oamenilor. Exercitându-și libertatea de a alege, ei au venit alergând, făcând legământul de a acționa. dragii mei frați și dragile mele surori, nu mergeți. Alergați. Alergați pentru a primi binecuvântările libertății, de a alege urmând să urmați Duhul Sfânt și exercitați libertățile de care Dumnezeu ni le-a dat pentru a face voia sa. Îndepun mărturia specială că Iisus Hristos și-a folosit libertatea de a alege pentru a face voia Tatălui nostru ceresc. Despre Salvatorul nostru noi cântăm, El sângele prețios și-a dat, El și-a oferit viața și pentru că El a făcut aceasta, noi avem ocazia neprețuită de a alege libertatea și viața veșnică. Prin intermediul puterii și binecuvântării ispășirii sale, fie ca noi să alegem de bună voie să-L urmăm pe El, astăzi și întotdeauna, mă rog, în numele Lui Sfânt, chiar al Lui Iisus Hristos. Amin.
Puțin timp înainte ca președintele Heber J. Grant să se stingă din viață, o autoritate generală a mers în vizită la el acasă. Înainte ca acesta să plece, președintele Grant s-a rugat spunând: O Dumnezeule, binecuvântează-mă să nu-mi pierd mărturia și să rămân credincios până la sfârșit. După aproximativ 27 de ani de slujire ca președinte al bisericii, aceasta era rugăciunea lui fierbinte. Exemplul său este o aducere aminte puternică a faptului că nimeni, indiferent de vârstă, nu este imun la influența lui Satana. Două dintre cele mai puternice instrumente ale lui Satana sunt distragerea atenției și înșelăciunea. Îndurarea până la sfârșit este o caracteristică a uceniciei adevărate și este esențială pentru a avea viața eternă. Dar când încercările și provocările apar în calea noastră, deseori ni se pun pur și simplu: nu te lăsa. Permiteți-mi să clarific, a nu te lăsa nu este un principiu al Evangheliei. A îndura până la sfârșit înseamnă a veni în mod constant la Hristos și a ne perfecționa în El. Dacă îndurarea până la sfârșit este esențială pentru a avea viața eternă, de ce întâmpinăm greutăți în a fi credincioși? Întâmpinăm greutăți când trebuie să alegem între priorități aflate în competiție. Supunerea ocazională și angajamentul lipsit de entuziasm ne slăbesc credința. Îndurarea până la sfârșit necesită un angajament total față de Salvator și de legămintele noastre. Viziunea lui Lehi cu privire la pomul vieții este o pildă puternică despre îndurarea până la sfârșit. Vă rog să studiați și să cugetați cu ajutorul rugăciunii la visul lui Lehi și apoi să-l aplicați în viața dumneavoastră. Când veți face acest lucru, gândiți-vă cu atenție la 6 principii importante care ne pot ajuta să îndurăm până la sfârșit. Primul, nu uitați să vă rugați. Viziunea începe cu Lehi fiind singur într-un pustiu întunecat și mohorât. Fiecare dintre noi are parte de momente de întuneric și singurătate. Cât te alină rugăciunea, ea din noapte face zi. Urmați exemplul președintelui Heber J. Grant. Rugați-vă pentru puterea de a îndura până la sfârșit. Întrebați-l pe Tatăl Ceresc: ce altceva vrei să fac eu? Al doilea, veniți la Hristos și perfecționați-vă în El. Pomul vieții este în centrul atenției în visul lui Lehi. Totul ne îndreaptă atenția către pomul vieții. Pomul îl reprezintă pe Hristos, care este manifestarea clară a dragostei lui Dumnezeu. Fructul este ispășirea sa infinită și este o mare dovadă a dragostei lui Dumnezeu. Viața eternă alături de cei dragi este mai dulce și mai de dorit decât orice alt lucru. Pentru a primi acest dar, noi trebuie să venim la Hristos și să ne perfecționăm în El. El este calea, adevărul și viața. Ne putem umple viețile cu împliniri și fapte bune, dar în final, dacă nu facem legăminte sacre de a-L urma pe Hristos și nu le ținem cu credință, vom fi eșuat total în a înțelege adevăratul nostru scop. Al treilea, înaintați cu credință. Există o cale care duce la pomul vieții, la Hristos. Este strâmtă și îngustă, strictă și exactă. Poruncile lui Dumnezeu sunt stricte, dar nu restrictive. Ele ne protejează de pericole spirituale și fizice și ne împiedică să ne rătăcim. Supunerea clădește credința în Hristos. Credința este un principiu al acțiunii și al puterii. Urmarea consecventă a exemplului Salvatorului duce la putere și capacitate spirituală. Fără întărirea și puterea sporită datorată ispășirii, nu putem să rămânem pe cale și să îndurăm. Înaintați cu fermitate în Hristos. Al patrulea, Cartea lui Mormon este cheia supraviețuirii spirituale. Călătoria prin viață este dificilă. Este ușor să ne lăsăm distrași, să ne îndepărtăm de la cale și să ne rătăcim. Suferința este o parte inevitabilă și indispensabilă a progresului nostru etern. Când apar adversități, nu lăsați un lucru pe care nu-l înțelegeți în totalitate să distrugă tot ce știți. Fiți răbdători, țineți-vă bine de adevăr. Înțelegerea va veni. Încercările sunt ca o mare negură de întuneric care ne poate orbi și ne poate întări inimile. Dacă nu ne ținem tot timpul bine de Cuvântul lui Dumnezeu și nu trăim conform acestuia, vom deveni orbi din punct de vedere spiritual și nu persoane care umblă după lucruri spirituale. Studiați din Cartea lui Mormon și din cuvintele profeților în viață zilnic, zilnic, zilnic. Aceasta este cheia supraviețuirii spirituale și a evitării înșelăciunii. Fără ea, suntem pierduți din punct de vedere spiritual. Al cincelea, nu permiteți să vi se distragă atenția sau să fiți înșelați. A da ascultare înseamnă a acorda multă atenție. A da ascultare celor care nu cred în Hristos nu vă va ajuta să-L găsiți. Acțiunea de a căuta clădirea spațioasă pentru a dobândi cunoștințe nu vă va conduce la adevăr. Nu este postat acolo. Doar Salvatorul are cuvintele vieții veșnice. Orice altceva reprezintă doar cuvinte. Clădirea mare și spațioasă simbolizează închipuirea, deșartă și mândria lumii. Cu alte cuvinte, lucrurile care distrag atenția și înșelăciunea. Este plină de oameni bine îmbrăcați, care dau impresia că au totul. Dar ei își bat joc de Salvator și de cei care îl urmează. Ei învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Ei pot fi corecți din punct de vedere politic, dar sunt pierduți spiritual. Al șaselea, stați în preajma pomului. Mesajul lui Lehi este să stăm în preajma pomului. Noi stăm pentru că suntem convertiți la Domnul. Alma ne-a învățat, iată, El a schimbat inimile lor. Da, El i-a trezit dintr-un somn adânc, iar ei s-au trezit la Dumnezeu. Pe măsură ce inimile noastre se supun lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne schimbă firea, devenim mai convertiți la Domnul și nu mai căutăm clădirea spațioasă. Dacă încetăm să mai facem acele lucruri care adâncesc gradul nostru de convertire, regresăm din punct de vedere spiritual. Apostazia este opusul convertirii. Către toți foștii și actualii misionari, vârstnici și surori, pur și simplu nu puteți să vă întoarceți din misiunea dumneavoastră, să reveniți în Babilon și să petreceți nenumărate ore acumulând puncte fără importanță la jocuri video neînsemnate, fără să cădeți într-un adânc somn spiritual. Și nici nu vă puteți implica în pornografia online și să ignorați virtutea și castitatea, fără a suferi consecințe spirituale grave. Dacă pierdeți spiritul, sunteți pierduți. Nu lăsați să vi se distragă atenția sau să fiți înșelați. Adevărații ucenici continuă să se trezească într-un Dumnezeul zilnic prin rugăciune personală plină de însemnătate, studiu sârguincios din Scripturi, supunere personală și slujire altruistă. Stați în preajma pomului și stați treji. În urmă cu mai mulți ani, sora Pearson și cu mine am fost chemați să prezidăm asupra misiunii Tacoma, Washington. Chemarea a fost o surpriză totală. Cu oarecare teamă m-am întâlnit cu directorul general și cel executiv al companiei unde eram angajat și le-am spus despre chemarea mea în misiune. Ei erau vizibil supărați în privința deciziei mele de a părăsi compania. Când ai luat această decizie? Și de ce nu ai discutat cu noi mai devreme despre acest lucru? Au vrut ei să știe. Într-un moment de claritate, mi-a venit în minte un răspuns profund. Am spus, am luat această decizie când aveam 19 ani, când în templu am făcut legăminte sacre cu Dumnezeu să-L urmez pe Salvator. Mi-am clădit întreaga viață pe aceste legăminte și intenționez din suflet să le țin acum. Odată ce am făcut legăminte cu Dumnezeu, nu mai există cale de întoarcere. Compromisurile, renunțarea și irosirea energiei nu sunt opțiuni. În Împărăția lui Dumnezeu există un standard de excelență pentru exaltare. Acesta necesită ucenicie cutezătoare. Nu există loc pentru ucenicii mediocri sau ucenici care se plafonează. Mediocritatea este inamicul excelenței, iar angajamentul mediocru vă va împiedica să îndurați până la sfârșit. Dacă întâmpinați probleme, dacă sunteți confuzi sau pierduți din punct de vedere spiritual, vă îndemn să faceți singurul lucru care știu că vă va duce pe calea cea bună. Începeți din nou să studiați, cu ajutorul rugăciunii, Cartea lui Mormon și să trăiți conform învățăturilor ei zilnic, zilnic, zilnic. Depun mărturie despre marea putere din Cartea lui Mormon, care vă va schimba viața și vă va întări dorința de a-L urma pe Hristos. Duhul Sfânt vă va schimba inima și vă va ajuta să vedeți lucrurile așa cum sunt ele într-adevăr. El vă va arăta ce trebuie să faceți mai departe. Aceasta este promisia lui Nefi pentru dumneavoastră. Iar eu le-am spus că aceia care vor asculta de cuvântul lui Dumnezeu și se vor ține tare de el, aceia nu vor pieri niciodată și de asemenea nici ispitele și nici săgețile de foc ale dușmanilor nu îi vor învinge până la orbire ca să-i ducă la distrugere. Prin urmare, eu i-am îndemnat ca ei să dea ascultare cuvântului lui Dumnezeu și să-și aducă aminte să țină poruncile lui întotdeauna, în toate lucrurile. Dragi frați și surori, îndurarea până la sfârșit este cel mai mare test al uceniciei. Ucenicia noastră zilnică va decide destinul nostru etern. Treziți-vă întru Dumnezeu, țineți-vă de adevăr, țineți-vă legămintele sacre din temple și stați în preajma pomului. Depun mărturie despre Hristosul înviat și viu. Știu că El trăiește. Cea mai mare dorință a mea este să fiu fidel și credincios până la sfârșit, în a urma exemplul Său nemaipomenit. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Într-o revelație primită de Moise, ni se spune despre intenția declarată a Tatălui Ceresc. Pentru că, iată, aceasta este lucrarea mea și slava mea, să realizez nemurirea și viața veșnică a omului. Potrivit acelei declarații, dorința Tatălui este de a le oferi tuturor ocazia de a primi bucurie deplină. Revelațiile din zilele din urmă ne dezvăluie faptul că Tatăl nostru Ceresc a întocmit un mare plan al fericirii pentru toți copiii Săi, un plan foarte special, pentru ca noi toți să putem să ne întoarcem să trăim în prezența Lui. Înțelegerea acestui plan al fericirii ne oferă o perspectivă eternă și ne ajută să prețuim cu adevărat poruncile, rânduielile, legămintele, precum și încercările și suferințele. Un principiu cheie este predat de alma. De aceea, Dumnezeu le-a dat porunci după ce le-a făcut cunoscut planul mântuirii. Este interesant să observăm ordinea în procesul predării. Mai întâi, Tatăl nostru Ceresc i-a învățat pe Adam și pe Eva planul mântuirii și apoi le-a dat porunci. Acesta este un adevăr important. Înțelegerea planului îi va ajuta pe oameni să țină poruncile și să ia decizii mai bune și să aibă motivația corectă. De când slujesc în biserică, am fost un martor al devotamentului și credinței membrilor bisericii din diferite țări. Unele dintre aceste țări, confruntându-se cu probleme politice, sociale sau economice, un factor comun pe care l-am observat la acești oameni credincioși este perspectiva pe care o au cu privire la eternitate. Perspectiva eternă a Evangheliei ne ajută să înțelegem locul pe care îl avem în planul lui Dumnezeu, să acceptăm greutățile și să progresăm prin intermediul lor, să luăm decizii și să ne concentrăm viețile noastre asupra potențialului nostru divin. Perspectiva este modul în care vedem lucrurile când le privim de la o anumită distanță și ne permite să apreciem adevărata lor valoare. Este ca și cum am fi în pădure și am avea un copac în fața noastră. Dacă nu ne retragem puțin, nu vom putea aprecia cu adevărat pădurea. Odată am vizitat jungla amazoniană din Leticia, Colombia, aproape de granițele cu Brazilia și Peru. Nu i-am putut aprecia vastitatea până când nu am zburat deasupra ei pentru a avea o perspectivă. Când erau mici, copiii noștri obișnuiau să se uite la un post de televiziune pentru copii care difuzau un program numit Ce vedeți? Pe ecran era prezentat ceva filmat cu un cadru foarte apropiat și copiii trebuiau să ghicească ce era acel ceva pe măsură ce imaginea se mărea. Imediat ce acel ceva se vedea în întregime, puteai spune cu ușurință că este o pisică, o plantă, un fruct, etc. Îmi amintesc că odată ei se uitau la acel program și acesta se prezenta ceva filmat cu un cadru foarte apropiat care pentru ei era foarte urât, chiar dezgustător. Dar când imaginea s-a mărit și ei și-au dat seama că era o pizza delicioasă. Atunci mi-au zis, tati, cumpără-ne una ca aceea. După ce au înțeles ce era, ceva ce inițial arăta neplăcut, pentru ei a ajuns să fie ceva foarte atrăgător. Permiteți-mi să vă împărtășesc o altă experiență. La noi acasă, copiilor noștri le plăcea foarte mult să facă puzzle-uri. Probabil că toți am avut ocazia de a face un puzzle. Unele sunt compuse din multe piese mici. Îmi amintesc că unul dintre copiii noștri, nu voi a menționa numele său pentru a proteja identitatea, obișnuia să se concentreze asupra fiecarei piese și când vreuna nu se potrivea în locul în care el credea că trebuie să fie, se enerva și credea că nu era bună și vroia să o arunce. În cele din urmă, el a învățat să facă un puzzle când a înțeles că fiecare piesă mică are locul ei în imaginea finală, chiar și atunci când nu știa imediat unde se potrivește. Aceasta este un mod de a medita planul Domnului. Nu trebuie să ne preocupăm excesiv de fiecare dintre părțile lui separat, ci să încercăm să ne concentrăm asupra imaginii de ansamblu, ținând în minte care va fi rezultatul final. Domnul știe unde se potrivește fiecare piesă, astfel încât să se încadreze în plan. Toate poruncile au o importanță eternă în contextul marelui plan al fericirii. Este extrem de important să nu luăm, prin perspectiva vieții muritoare, decizii care au consecințe eterne. În cazul deciziilor care au consecințe eterne, este esențial să avem o perspectivă a Evangheliei. Vârstnicul Neil A. Maxwell ne-a învățat, deși putem fi ancorați de speranța noastră măreață și supremă, lucrurile la care sperăm în această viață pot fi diferite. Putem să sperăm la o mărire de salariu, o întâlnire specială, o victorie electorală sau o casă mai mare. Lucruri care se pot sau nu realiza. Credința în planul Tatălui ne oferă rezistență, chiar și în mijlocul năruirii unor asemenea speranțe pe termen scurt. Speranța ne menține angajați cu sârguință în cauze bune, chiar și atunci când acestea par cauze pierdute. Faptul de a nu avea o perspectivă eternă sau o pierde ne poate determina să avem o perspectivă lumească, drept standard al nostru personal și să luăm decizii care nu sunt în acord cu voința lui Dumnezeu. Cartea lui Mormon menționează atitudinea pe care a adoptat-o Nefi și atitudinea lui Laman și a lui Lemuel. Cu toți înduraseră numeroase suferințe și greutăți. Totuși, atitudinile lor față de aceea au fost foarte diferite. Nefi a spus, iar binecuvântările Domnului asupra noastră erau așa de mari, încât în timp ce noi am trăit cu carne crudă în pustiu, femeile noastre au avut lapte din abundență pentru copiilor și au fost puternice, da, chiar la fel ca și bărbații, și au început să suporte călătoriile, fără să cârtească. Laman și Lemuel, pe de altă parte, s-au plâns amarnic și, astfel, Laman și Lemuel, fiind cei mai în vârstă, s-au plâns împotriva tatălui lor și au cârtit pentru că nu au cunoscut lucrările lui Dumnezeu care i-a făcut. A nu ști sau a nu a lua în considerare lucrările lui Dumnezeu este o modalitate de a pierde perspectiva eternă, iar a cârti este doar unul dintre simptome. Deși Laman și Lemuel au fost martorii multor miracole împreună cu Nefi, ei au exclamat spunând: și noi am rătăcit prin pustiu cu toți acești ani mulți și femeile noastre au muncit din greu, fiind grele cu copii, și ele au născut copii în pustiu și au suferit foarte multe toate lucrurile în afară de moarte, și ar fi fost mai bine dacă ele ar fi murit înainte de a fi părăsit Ierusalimul, decât să fi suferit aceste neajunsuri. Acelea două au fost atitudini foarte diferite, deși greutățile și suferințele pe care le-au înfruntat au fost asemănătoare. Evident, perspectivele lor au fost diferite. Președintele Spencer W. Kimball a scris următoarele: dacă am privi viața muritoare drept întreaga noastră existență, durerea, tristețea, eșecul și viața scurtă ar fi o calamitate. Dar dacă privim viața drept un lucru etern care a existat din trecutul nostru îndepărtat, din viața premuritoare și va exista în viitorul etern de după moarte, atunci toate întâmplările pot fi puse în perspectiva corectă. Vârstnicul Elder B. Haight a spus o poveste despre sculptorul Michelangelo pentru a ilustra importanța faptului de a vedea totul dintr-o perspectivă corectă. În timp ce sculptorul cizela un bloc de marmură, un băiat venea zilnic și îl privea timid. Când figura lui David a început să prindă contur și a apărut din acea piatră întreagă, astfel ca toată lumea să o admire, băiatul a întrebat pe Michelangelo: cum ai știut că el era acolo? Perspectiva prin intermediul căreia sculptorul a văzut acel bloc de marmură a fost diferită de ceea ce băiatul care l-a privit lucrând. Viziunea artistului cu privire la posibilitățile conținute în acea piatră i-a permis să creeze o operă de artă. Domnul știe ce vrea să realizeze cu fiecare dintre noi. El știe ce fel de reformă vrea să facă în viețile noastre și noi nu avem dreptul de a-l sfătui. Gândurile sale sunt mai mărețe decât ale noastre. Depun mărturie că avem un Tată Ceresc iubitor, drept și milostiv, care a pregătit un plan pentru fericirea noastră eternă. Depun mărturie că Iisus Hristos este Fiul Său și Salvatorul Lumii. Eu știu că președintele Thomas S. Monson este un profet al lui Dumnezeu. Spun aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Brüder und Schwestern, auf ein Signal des Dirigenten. Oh, sorry, President Monson.
Oh, scuze, președinte Monson. Eu am schimbat și vorbeam în limba mea natală germană. Eu am vrut să spun, de fapt, atunci când semnalează dirijorul, corul și congregația vor interpreta împreună Vino Rege al Regilor. După imn, vom fi binecuvântați să-l ascultăm pe vârstnicul Neil L. Anderson din formul celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de vârstnicul Jorge Zeballos din cei 70, care își va rosti mesajul în limba maternă spaniolă. Aceasta este cea de 185-a conferință generală bianuală a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zile din urmă.
As we were singing,
pe când cântam noi, am fost impresionat de gândul că în acest moment sute de mii, poate milioane de sfinți credincioși în peste 200 de țări și spre uimire în 75 de limbi cântam împreună lui Dumnezeu, cântând Vino, Rege al Regilor. Noi mult te-am așteptat. Al nostru Salvator, Tu ne-ai eliberat. Vino, Rege al Regilor. Noi facem parte dintr-o familie foarte mare de credincioși, ucenici ai Domnului Iisus Hristos. Am luat numele Său asupra noastră și în fiecare săptămână, când luăm din împărtășanie, promitem că ne vom aminti de El și vom ține poruncile Sale. Suntem departe de a fi perfecți, dar ne luăm în serios credința. Credem în El. Îl preaslăvim. Îl urmăm. Îl iubim profund. Lucrarea Lui este cea mai măreață din întreaga lume. Frați și surori, noi trăim în zilele care precedă a doua venire a Domnului, un moment îndelung anticipat de către credincioși din toate timpurile. Trăim în zile în care au loc războaie și zvonuri de războaie, zile în care au loc dezastre naturale, zile în care lumea este măcinată de confuzie și tulburare. Dar, de asemenea, trăim în timpul glorios al restaurării, când Evanghelia este propovăduită întregii lumi, un timp în care Domnul a promis că va înălța un popor pur, pe care îl va înarma cu dreptate și cu puterea lui Dumnezeu. Ne bucurăm în aceste zile și ne rugăm să putem face față în mod curajos dificultăților și incertitudinilor noastre. Dificultățile unora sunt mai grele decât cele ale altora, dar fiecare va avea parte de acestea. Vârstnicul Neil Maxwell mi-a spus odată, dacă totul merge perfect pentru tine acum, așteaptă și hai să vezi. Deși Domnul ne asigură iar și iar că nu trebuie să ne temem, faptul de a ne păstra o perspectivă clară și de a ne uita dincolo de viața muritoare, nu este întotdeauna ușor atunci când trecem prin încercări. Președintele Thomas S. Monson m-a învățat o lecție importantă despre modul în care putem să ne păstrăm o perspectivă eternă. Cu 18 ani în urmă, în timp ce călătream cu un tren în Elveția împreună cu președintele Monson, l-am întrebat despre responsabilitățile sale importante. Răspunsul mi-a întărit credința. În prima președinție, a spus tânțul, facem tot ce putem pentru a face această lucrare să înainteze. Însă aceasta este lucrarea Domnului și El o îndrumă. El are controlul. A continuat, ne minunăm văzându-L deschizând uși pe care noi nu le putem deschide și îndeplinim miracolele pe care noi de-abia ni le imaginăm. Dragi frați și surori, văzând și crezând în miracolele Domnului legate de întemeierea împărăției Sale pe pământ, putem să vedem și să credem că mâna Domnului este prezentă de asemenea și în viețile noastre. Domnul a declarat, eu pot să înfăptuiesc propria mea lucrare. Fiecare din noi încearcă să-și facă propria parte, dar El este creatorul tuturor lucrurilor. Sub îndrumarea Tatălui Său, a creat această lume. Toate lucrurile au fost făcute prin El și fără El nu s-a făcut niciun lucru care a fost făcut. Când suntem conștienți și alerți din punct de vedere spiritual, vedem mâna Lui în întreaga lume și o vedem și în viețile noastre. Permiteți-mi să vă împărtășesc un exemplu. În anul 1831, când biserica avea doar 600 de membri, Domnul a declarat, cheile împărăției lui Dumnezeu sunt încredințate omului pe pământ. Și de aici, Evanghelia se va rostogoli până la marginile pământului, așa cum piatra care se desprinde din munte, fără ajutorul vreunui mâini, se rostogolește până când umple tot pământul. Profetul Nefi a prevăzut că în zilele noastre vor fi puțini membri ai bisericii, în comparație cu populația pământului.
dar că ei vor fi pe toată fața Pământului. Trei exemple minunate în întemeierea împărăției lui Dumnezeu sunt templele anunțate astăzi de președintele Monson. Cine și-ar fi putut imagina acum câteva decenii că s-ar fi anunțat temple în Haiti, Thailanda și coastă de Fildeș? Locația templului nu este aleasă la întâmplare. Ea este revelată profetului lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că o mare lucrare va fi înfăptuită și dă dovadă de neprihănirea sfinților care vor avea grijă de casa Domnului de-a lungul generațiilor ce vor veni. Soția mea, Kathy, și cu mine am vizitat Haiti chiar cu 2 ani în urmă. Sus, pe muntele care domina Poarta Prince, ne-am alăturat sfinților haitieni pentru a sărbători dedicarea țării de către atunci vârstnicul Thomas S. Monson, cu numai 30 de ani în urmă. Nici unul dintre noi nu va uita vreodată cu tremurul devastator în Haiti din anul 2010. Cu ajutorul membrilor credincioși și a unui grup de misionari curajoși, alcătuit aproape exclusiv din haitieni, biserica a continuat să crească și să se întrească în această națiune care trăiește pe insulă. Credința mea este întărită, imaginându-mi pe neprihăniții sfinți ai lui Dumnezeu îmbrăcați în alb, fiind înzestrați de sfântă preoție să dirigeze și să înfăptuiască rânduiel sacre în casa Domnului. Cine și ar putea imagina o casă a Domnului în frumos oraș Bangkok? Creștinii reprezintă numai un singur procent din populația acestei țări care este în principal budistă. Ca și în Haiti, la fel și în Bangkok, Domnul a adunat pe aleșii Pământului. Acum câteva luni, când ne aflam acolo, i-am întâlnit pe Satit și Jutaman Kaivalvatana și copiilor devotați. Satit s-a alăturat bisericii când avea 17 ani și a slujit misiune în țara sa natală. Mai târziu a întâlnit-o pe Jutaman în timp ce participa la institut și au fost speciluiți în templul Manila. În anul 1993, familia Kaivalvatana a fost lovită de un camion al cărui șofer adormise și Satit a fost paralizat de piept în jos. Credința lor nu s-a clătinat niciodată. Satit este un profesor admirat la școala internațională din Bangkok. El slujește ca președinte al țăruș în țărușul nord, Bangkok, Thailanda. Noi vedem miracolele Domnului în lucrarea sa și în viețile noastre personale. Miracolele bisericii din coastă de Fildeș nu pot fi povestite fără a spune numele a 2 cupluri, Filip și Annalisa Sard și Lucian și Agat Afoe. Ei s-au alăturat bisericii pe vremea când formea 2 cupluri din tineri abia căsătoriți, unul în Germania și celălalt în Franța. În anii 1980, Filip și Lucian au simțit nevoie de a se întoarce în țara lor de origine, din Africa, cu scopul de a clădi împărăția lui Dumnezeu. Pentru sora Asar, care este de origine germană, faptul de a-și părăsi familia și de a-i permite fratelui Asar să-și părăsească serviciul ca inginer mecanic, a necesitat o credință neobișnuită. Cele 2 cupluri s-au întâlnit pentru prima dată în coastă de Fildeș și au inițiat o școală de duminică. Așa s-a întâmplat acum 30 de ani. Acum sunt 8 țăruși și 27.000 de membri în această frumoasă țară africană. Familia Afoe continuă să slujească cu noblețe, ca și familia Asar, care a terminat de curând o misiune la templul Accra, Ghana. Puteți vedea mâna lui Dumnezeu făcând lucrarea sa să înainteze? Puteți vedea mâna lui Dumnezeu în viețile misionarilor din Haiti sau ale familiei Kaivalvatana în Thailanda? Puteți vedea mâna lui Dumnezeu în viețile familiilor Asar și Afoe? Puteți vedea mâna lui Dumnezeu în viețile dumneavoastră? Și cu nimic nu o supra omul pe Dumnezeu decât aceia care nu mărturisesc mâna Lui în toate lucrurile. Miracolele lui Dumnezeu nu se întâmplă numai în Haiti, Thailanda sau în coastă de Fildeș. Priviți în jurul dumneavoastră. Mâna Lui este aici. Dumnezeu este grijuliu cu fiecare popor. Va număra pe toți oamenii săi, iar inima lui miloasă este peste tot pământul. Uneori putem vedea mâna Domnului în viețile altora, dar ne întrebăm, cum aș putea să văd mai clar mâna sa în viața mea? Salvatorul a spus, nu vă înduiți, nu te teme, crede numai, nici o vrabie nu cade pe pământ fără voia Tatălui vostru. Dacă să nu vă temeți, căci voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Amintiți-vă de tânărul care a strigat la profetul Elisei pe când erau înconjurați de dușman. A, Domnul meu, cum vom face? Elisei a răspuns, nu te teme, căci mai mulți sunt cei care sunt cu noi decât cei cu ei. Apoi Elisei s-a rugat, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de care de foc. Pe măsură ce țineți poruncele și vă rugați cu credință pentru a recunoaște mâna Domnului în viața dumneavoastră, eu vă promit că El vă va deschide ochii spirituali chiar mai mult și veți vedea mai clar că nu sunteți singuri. Scripturile ne învață că trebuie să stăm neclintiți în credința a ceea ce va veni. Ce va veni? Salvatorul s-a rugat, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta, precum în cer și pe pământ. Tocmai am cântat cu toții, Vino, Rege al Regilor. Credința noastră crește pe măsură ce anticipăm ziua măreață a întoarcerii Salvătorului pe pământ. Gândul că El va veni îmi emoționează sufletul. Va fi extraordinar. Anvergură și grandoarea, vastitatea și măreția vor întrece orice a văzut sau experimentat vreodată ochii muritori. În acea zi, El nu va veni înfășurat în scutece, așezat într-o iesle, ci va apărea în norii cerului, îmbrăcat cu putere și cu mare slavă, cu toți sfinții îngeri. Noi vom auzi glasul unui arhanghel și trâmbița lui Dumnezeu. Soarele și luna vor fi transformate și stelele vor fi aruncate din locul lor. Dumneavoastră și cu mine, sau cei care ne urmează, sfinții din fiecare colț al pământului vor fi ridicați și chemați la El pentru a-L întâlni. Și cei care au murit în dreptate, de asemenea, vor fi ridicați să-L întâlnească în mijlocul stâlpului cerului. Apoi, o experiență aproape imposibil. Toată faptura, spune Domnul, mă va vedea. Cum se va întâmpla acest lucru? Noi nu știm, dar eu mărturisesc că se va întâmpla exact așa cum a fost profețit. Noi vom îngenunchia cu reverență și glasul Domnului se va face auzit și toate marginile pământului o vor auzi și va fi ca vuietul a multor ape și ca vuietul unui mare tunet. Apoi Domnul, chiar Salvatorul, va sta în mijlocul poporului Său. Vor fi reuniri de neuitat cu îngerii din cer și sfinții de pe pământ. Dar ce este cel mai important, așa cum Isaia declară, toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru și El va domni peste toată faptura. În acea zi, cei care nu cred vor tăcea, pentru că fiecare ureche trebuie să audă, fiecare genunchi trebuie să se plece și orice limbă trebuie să mărturisească faptul că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Salvatorul și Mântuitorul lumii. Astăzi este Paștele. Ne bucurăm împreună cu creștinii din întreaga lume de învierea sa glorioasă și de promisiunea învierii noastre. Fie ca noi să ne pregătim pentru întoarcerea sa, studiind iarăși și iarăși în mintea noastră și împreună cu cei dragi nouă aceste evenimente glorioase. Și fie ca rugăciunea sa să fie rugăciunea noastră. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Depun mărturie că El trăiește. Vino, Rege al Regilor, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Aveam doar 12 ani atunci când misionarii au venit pentru prima dată a predica în orașul meu natal, în partea de nord al statului Chile. Într-o duminică, după ce frecventasem timp de 6 luni adunările care aveau loc în mica noastră ramonă, un misionar mi-a oferit pâine în timp ce distribuiam părtășenia. L-am mirat și am șoptit, nu pot. De ce nu? A întrebat el. Deoarece nu sunt membru al bisericii, i-am spus. Misionarului nu-i venea să creadă. Era foarte surprins. Presupun că el a gândit, dar acest tânăr participă la absolut fiecare adunare, cum poate să nu fie membru al bisericii? Ziua următoare, misionarii au venit la mine acasă și au făcut tot ceea ce au putut pentru a predica întregii mele familii. Dat fiind că membrii familiei mele nu s-au arătat interesați, doar faptul că am participat săptămânal la adunările bisericii mai mult de 6 luni au făcut pe misionari să aibă suficientă încredere pentru a continua. În sfârșit, marele moment pe care l-așteptam a venit și m-au invitat să devin membru al Bisericii lui Iisus Hristos. Misionarii mi-au explicat că deoarece eram minor, aveam nevoie de permisiunea părinților. Am mers să vorbesc cu tatăl meu gândindu-mă că răspunsul său plin de dragoste va fi: fiule, când vei fi major, vei putea să iei singur deciziile. În timp ce misionarii vorbeau cu el, eu mă rugam fierbinte pentru ca inima lui să fie atinsă și să-mi acorde permisiunea pe care o doream. Răspunsul oferit de el misionarilor a fost următorul: dragi vârstnici, în decursul ultimelor 6 luni l-am văzut pe fiul meu Jorge trezindu-se de vreme în fiecare dimineață, îmbrăcându-se cu hainele sale cele mai bune și mergând la biserică. Am văzut doar o influență bună din partea bisericii în viața sa. Apoi, adresându-se mie, m-a surprins spunându-mi: fiule, dacă îți asumi responsabilitatea pentru ce implică această decizie, atunci ai permisiunea mea să fii botezat. L-am îmbrățișat pe tatăl meu, l-am pupat și i-am mulțumit pentru că îmi permitea să fiu botezat. Ziua următoare am fost botezat. Săptămâna trecută au fost 47 de ani de aniversare de la momentul cel mai important din viața mea. Ce responsabilitate avem ca membrii Bisericii lui Iisus Hristos? Președintele Joseph Fielding Smith a explicat acest lucru în felul următor. Avem aceste două responsabilități mari. Prima, să căutăm să obținem propria salvare și a doua, îndatorirea noastră față de oamenii noștri. Prin urmare, acestea sunt responsabilitățile principale pe care Tatăl nostru ni le-a delegat, să căutăm să obținem salvarea noastră și a altora, înțelegând că termenul salvare înseamnă atingerea cel mai înalt grad de glorie pe care Tatăl l-a pregătit pentru copiii săi supuși. Aceste responsabilități care ne-au fost încredințate și pe care le-am acceptat de bunăvoie trebuie să devină prioritățile noastre, dorințele noastre, deciziile noastre și comportamentul nostru de zi cu zi. Pentru cineva care a ajuns să înțeleagă că datorită ispășirea lui Iisus Hristos, exaltarea poate fi cu adevărat obținută, a eșua în a obține ar fi o condamnare. Așadar, opusul salvării este condamnarea, la fel ca și cum opusul succesului este eșecul. Președintele Thomas S. Monson ne-a învățat că oamenii nu pot în realitate să rămână mulțumiți cu mediocritatea. Din moment ce văd că perfecțiunea este la îndemâna lor, atunci cum putem noi să fim mulțumiți cu mai puțin când știm că exaltarea este posibilă? Permiteți-mi să vă împărtășesc 4 principii de bază care ne vor ajuta să ne împlinim dorințele noastre de a fi responsabili în fața Tatălui nostru Ceresc și de asemenea de a ridica la înălțimea așteptărilor sale ca noi să devenim așa cum este El. Numărul 1. Să ne învățăm îndatoririle. Dacă dorim să facem voia lui Dumnezeu, dacă dorim să fim responsabili față de El, trebuie să începem învățând, înțelegând și trăind în acord cu voia sa pentru noi. Domnul a spus, De aceea, fiecare om să învețe îndatorirea sa și să acționeze în oficiul în care este numit cu toată sârguința. A avea dorința de a face bine nu este suficient dacă nu facem tot ce putem pentru a înțelege ceea ce Tatăl nostru se așteaptă de la noi să facem. În povestea Alice, în țara Alice, în țara minunilor, Alice nu știe încotro să meargă, așa că o întreabă pe pisica Cheshire: vrei să-mi spui, te rog, încotro trebuie să merg de aici? Pisica răspunde: acesta depinde în mare măsură de locul în care dorești să mergi. Alice spune: nu îmi pasă prea mult unde. Atunci nu contează încotro vei merge, spune pisica. Totuși, noi știm că drumul care conduce la pomul, al cărui fruct este vrednic de dorit pentru a face pe oricine fericit, calea care duce la viață este îngustă, este nevoie de efort pentru a străbate și puțini sunt cei care o află. Nefine, învață următoarele. Cuvintele lui Hristos vă vor spune toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Apoi adaugă, Duhul Sfânt vă va arăta toate lucrurile pe care trebuie să le faceți. Prin urmare, sursele care fac posibil să ne învățăm îndatorirea sunt cuvintele lui Hristos, pe care le primim prin intermediul profeților din vechime și al celor moderni, și revelația personală pe care o primim prin Duhul Sfânt. Numărul 2. Să luăm decizia. Fie că este vorba de ceva ce am învățat în legătură cu restaurarea Evangheliei, o poruncă anume, responsabilitățile asociate slujirii într-o chemare sau de legăminte pe care le facem în templu, trebuie să alegem dacă vom acționa sau nu în conformitate cu acea nouă cunoaștere. Fiecare persoană alege în mod liber pentru sine să intre într-un legământ sacru, cum sunt botezul sau rânduielile din templu. Deoarece face jurământe, reprezintă un lucru firesc în viața religioasă oamenilor din vechime. Legea veche a declarat: să nu jurați strâmb pe numele meu. Cu toate acestea, la jumătatea timpului, Salvatorul ne-a învățat cea mai bună de a ne ține angajamentele, atunci când a spus că da înseamnă da și nu înseamnă nu. Cuvântul unui om trebuie să fie suficient pentru a stabili onestitatea sa și angajamentul față de cineva. Cu atât mai mult când acel cineva este Tatăl nostru Ceresc. Respectarea unui angajament devine expresia veridicității și onestității cuvântului nostru. 3. Să acționăm în consecință. După ce ne învățăm îndatorirea și luăm decizii asociate cu acea învățătură și cunoaștere, trebuie să acționăm în consecință. Un exemplu puternic al hotărârii ferme de a-și ține angajamentul față de Tatăl său îl reprezintă experiența trăită de Salvator atunci când un om, suferind de paralizie, a fost adus la el pentru a fi vindecat. Când Iisus le-a văzut credința, i-a zis slăbănogului: fiule, păcatele îți sunt iertate. Știm că iertarea lui Iisus Hristos este esențială pentru a primi iertarea păcatelor noastre, dar când vindecarea oamenilor paralizați a produs marele eveniment, nu avusese încă loc ispășirea Salvatorului din Ghețimanii. Nu avusese încă loc. Cu toate acestea, Iisus nu doar l-a binecuvântat pe acel om suferind de paralizie cu abilitatea de a se ridica și a merge, dar i-a oferit de asemenea iertarea păcatelor sale, prin urmare prezentând un semn de netăgăduit al faptului că el nu va da greș, că va împlini angajamentul care îl făcuse față de Tatăl său și că în Ghețemanin și pe cruce va face ceea ce promisese să facă. Calea pe care am ales să mergem este îngustă. De-a lungul ei există încercări care vor solicita credința noastră în Iisus Hristos și eforturile noastre sincere de a rămâne pe cale și de a înainta. Trebuie să ne pocăim și să fim supuși și răbdători, chiar dacă nu înțelegem toate circumstanțele din jurul nostru. Trebuie să iertăm pe ceilalți și să trăim în conformitate cu ceea ce am învățat și cu alegerile pe care le-am făcut. 4. Să acceptăm de bunăvoie voia Tatălui. Ucenicia presupune nu doar că noi să învățăm îndatorirea, să luăm decizii corecte și să acționăm în conformitate cu ele, ci și un lucru esențial, să ne dezvoltăm dorința și abilitatea de a accepta voia lui Dumnezeu, chiar dacă aceasta nu corespunde dorințelor noastre neprihănite sau preferințelor noastre. Sunt impresionat și admir atitudinea leprosului care a venit la Domnul, s-a aruncat în genunchi înaintea lui, îl ruga și îi zicea: dacă vrei, poți să mă cureți. Leprosul nu a cerut nimic, chiar dacă dorințele lui erau poate neprihănite. El era pur și simplu dispus să accepte voia Domnului. Acum câțiva ani, un cuplu necredincios de prieteni dragi mie au fost binecuvântați cu venirea pe lumea unui fiu mai mult așteptat, pentru care se rugaseră mult timp. Acel cămin a fost umplut cu bucurie, în timp ce prietenii noștri și fata lor, care era singurul lor copil atunci, se bucurau de compania micuțului băiețel nou-născut. Însă, într-o zi, s-a întâmplat ceva neașteptat. Micuțul băiețel în vârstă de aproape 3 ani a intrat în comă. De îndată ce am aflat ce s-a întâmplat, l-am sunat pe prietenul meu pentru a-mi exprima sprijinul. Însă răspunsul său a fost o lecție pentru mine. El a spus, dacă este voia tatălui ca să îl ia pe la el, atunci suntem împăcați cu acesta. Cuvintele prietenului meu nu conțineau nici cea mai mică urmă de acuzație, spirit de revoltă sau nemulțumire. Din contră, tot ce am putut să simt în cuvintele sale a fost recunoștință față de Dumnezeu, pentru că le-a permis să se bucure de micuțul lor fiu pentru acel timp scurt și de asemenea întreaga sa bunăvoință de a se supune voinței tatălui în ceea ce îi privește. Cu câteva zile mai târziu, acel micuț a fost luat înapoi la locuința sa celestială. Să înaintăm, învățând care ne este îndatorirea, luând decizii corecte, acționând în conformitate cu acele decizii și acceptând voia Tatălui nostru. Cât de recunoscător și fericit sunt pentru decizia pe care m-a lăsat tatăl meu să o iau acum 47 de ani. Cu timpul, am ajuns să înțeleg că acea condiție pe care mi-a pus-o de a-mi asuma responsabilitatea privind la acea decizie înseamnă de a fi responsabil față de Tatăl Ceresc și să caut să obțin propria salvare și de aceea semenilor mei și astfel să devin persoana care tatăl meu se aștepta și dorește să devin. În această zi specială depun mărturie că Dumnezeu, Tatăl nostru și preaiubitul Său Fiu trăiesc. În numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Corul
ne va încânta acum, interpretând povestește-mi despre Iisus. Iar apoi vom avea plăcerea să-L ascultăm pe versnicul Joseph W. Citati din cei 70. Dânsul va fi urmat de versnicul Russell M. Nelson din formul celor 12 apostoli.
To tell. Thank you.
Mulțumesc. Tabernacol, corului Tabernacol pentru acel cântec minunat. Tatăl Ceresc, în ziua în care Dumnezeu Tatăl i-a spus singurului său fiu născut să facă un om după chipul și asemănarea lor, el i-a binecuvântat pe copiii săi răspunzând: creșteți, mulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l și stăpâniți peste toate viețuitoarele care se mișcă pe pământ. Închei citatul. Astfel, călătoria noastră prin viața muritoare a început atât cu o poruncă divină și cât cu și o binecuvântare. Un tată iubitor ne-a dat porunca și binecuvântarea să creștem și să ne mulțim și să stăpânim pentru a ne putea dezvolta și pentru a putea deveni tot așa cum El este. Dragi frați și surori, în această după-amiază fac apel la credința și rugăciunile dumneavoastră în timp ce vă voi împărtăși câteva gânduri cu privire la trei atribute fundamentale a firii noastre dumnezeiești. Mă rog ca noi să ne recunoaștem și să îndeplinim mai bine responsabilitatea sacră, porunca Tatălui nostru, de a ne dezvolta firea dumnezeiască, astfel încât să ne putem parcurge călătoria cu mai mult succes și să ne atingem destinul divin. În primul rând, Dumnezeu ne-a poruncit să creștem. O parte importantă a creșterii trecută uneori cu vederea este aceea de a aduce împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Salvatorul ne-a învățat: eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu aduce multă roadă, căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Dacă rămâneți cu mine și dacă rămân în voi, cuvintele mele, cereți orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă prin aceasta, Tatăl meu vă va proslăvi și voi veți fi astfel ucenicii mei. Închei citatul. Noi creștem pe măsură ce rămânem în Hristos și pe măsură ce luăm asupra noastră numele Lui și Îl slujim până la sfârșit, ajutându-i pe alții să vină la El. În zilele noastre, profeții și apostolii în viață continuă să-și înalțe glasurile pentru a ne invita pe fiecare în parte să ne împiedicăm, să ne implicăm în totalitate în lucrarea de salvare privind potrivit abilităților și ocaziilor pe care le avem. Punctul de plecare a unei reacții care duce cu sine multe roade este acela de a fi blânzi și cu inima smerită. Astfel, putem să venim mai pe deplin la Hristos în timp ce ne supunem chemărilor Spiritului Sfânt și ținem toate legămintele pe care le-am făcut. După ce căutăm și să primim darul carității și să avem puterea de a ne invita propriile familii, strămoși, vecinii și prietenii care sunt sau nu membri să primească Evanghelia lui Iisus Hristos. Faptul de a lucra dând dovadă de caritate nu este o datorie, ci o bucurie. Provocările devin ocazii de a clădi credința. Noi devenim martorii bunătății lui Dumnezeu în toate timpurile și în toate lucrările și în toate locurile în care se întâmplă să ne aflăm, chiar până la moarte. Noi toți putem și trebuie să ne implicăm în totalitate în lucrarea de salvare. Salvatorul ne-a dat următoarea responsabilitate alături de o promisiune. El v-a ales pe voi și v-a rânduit să mergeți și să aduceți roadă și roada voastră să rămână mână, pentru ca orice veți cere de la Tatăl în numele meu vă va da. Încheie citatul. În al doilea rând, Dumnezeu ne-a poruncit să ne înmulțim. Trupurile noastre fizice sunt o binecuvântare de la Dumnezeu. Noi le-am primit cu scopul de a îndeplini lucrarea Tatălui Ceresc, de a realiza nemurirea și viața veșnică a omului. Trupul este mijlocul prin care ne putem atinge potențialul divin. Trupul permite copiilor de spirit supuși ai Tatălui Ceresc să aibă parte de viața pe pământ. Faptul de a naște copii oferă altor copii de spirit al lui Dumnezeu ocazia de a se bucura și ei de viața pe pământ. Toți cei care se nasc în viața muritoare au ocazia să progreseze și să fie exaltați dacă se supun poruncilor lui Dumnezeu. Căsătoria între un bărbat și o femeie este instituția pe care Dumnezeu a rânduit-o în vederea îndeplinirii poruncii de a ne mulți. O relație între persoane de același sex nu poate duce la înmulțire. O călăsătorie legată și legitimată, pecetulită în templu și în cadrul căreia legămintele de pecetulire sunt onorate, oferă părinților și copiilor lor ocazia de a avea parte de cea mai bună experiență de dragoste și pregătire pentru o viață productivă. Le oferă mediul ideal în care pot trăi în acord cu legămintele pe care le-a făcut cu Dumnezeu. Datorită dragostei sale pentru noi, Tatăl Ceresc a făcut posibil ca toți copiii săi credincioși care nu se bucură să nu se pot bucura de binecuvântările unei căsătorii în legământ și de copii sau de o plenitudine a acestor binecuvântări din motive care nu depind de ei, la timpul ales de Domnul, să se bucure de aceste binecuvântări. Profeții și apostolii în viață i-au sfătuit pe toți cei care au ocazia să facă legământul căsătoriei eterne, să o facă dând dovadă de înțelepciune și credință. Nu trebuie să amânăm timpul acestei zile sacre din cadrul preocupărilor lumești sau să avem așteptări atât de mari de la partenerul potrivit încât să descalifice orice candidat posibil. Promisiunea făcută tuturor celor care sunt pecetluiți în legământul căsătoriei eterne și care cresc datorită faptului că își țin legămintele este aceea că dușmanul nu va avea niciodată putere de a submina temelia partenerului lor etern. În al treilea rând, Dumnezeu ne-a poruncit să supunem pământul. A supune pământul și a stăpâni peste toate viețuitoarele înseamnă a controla aceste lucruri astfel încât ele să îndeplinească voia lui Dumnezeu și astfel să slujească scopurilor copiilor săi. Supunerea include dobândirea controlului asupra propriilor trupuri. Aceasta nu înseamnă să fim victime neajutorate a acestor lucruri sau să le folosim împotriva voinței lui Dumnezeu. Dezvoltarea abilității de a supune lucrurile pământului începe cu umilința de a recunoaște slăbiciunile umane și puterea de a ne-a fost pusă la dispoziție prin intermediul lui Hristos și al ispășirii sale. Căci, citez, Hristos a zis, dacă voi veți avea credință în mine, atunci veți avea putere să faceți orice lucru care este potrivit cu mine. Închei citatul. Această putere ne devine disponibilă pe măsură ce alegem să acționăm în supunere față de poruncile sale. Ne sporim abilitatea căutând darurile Spiritului și dezvoltându-ne talentele. M-am născut și am crescut în condiții umile, tipice multor familii din Africa. Am dobândit abilitatea de a mă ridica din acele condiții, căutând și dobândind cu ajutorul grijuliu al părinților mei o educație bună. Faptul de a dezvolta o viziune a ceea ce puteam deveni era esențială pentru progresul meu. Mai târziu, ca tânăr cuplu, soția mea și cu mine am găsit Evanghelia restaurată care continuă să ne binecuvânteze viețile cu îndrumare spirituală. Ca orice familie, și noi avem încercări și provocări. Însă pe măsură ce ne îndreptăm către Domnul, după ajutor, noi găsim răspunsuri care ne aduc pace și alinare și nu ne simțim copleșiți de aceste lucruri. Încercările de care are parte astăzi societatea umană, inclusiv imoralitatea, pornografia, conflictele armate, poluarea, consumul de substanțe interzise și sărăcia, prosperă deoarece mulți din această lume au ales să cedeze în fața voinței diavolului și a trupului și nu în fața voinței lui Dumnezeu. Citez, ei nu îl caută pe Domnul pentru a stabili dreptatea sa, ci fiecare merge pe propriul său drum după imaginea propriului său Dumnezeu, a cărui imagine este asemănătoare lumii. Închei citatul. Cu toate acestea, Dumnezeu îi invită pe toți copiii săi să dobândească ajutorul său pentru a birui și a îndura încercările acestei vieți folosind aceste cuvinte. Eu sunt Dumnezeu, eu am făcut lumea și oamenii înainte ca ei să fie în carne. Dacă te vei întoarce spre mine și vei asculta glasul meu și vei crede și te voi pocăi de toate încercările tale și vei fi botezat chiar în apă, în numele singurului meu fiu născut, vei primi darul Duhului Sfânt cerând toate lucrurile în numele Lui și orice vei cere îți va fi dat. Închei citatul. Sfinții din zilele din urmă, credincioși care își înțeleg potențialul divin și se bizuie din toată inima pe puterea sa pe puterea sa pusă la dispoziție prin ispășirea lui Iisus Hristos, sunt întăriți în slăbiciunile lor firești și pot face toate lucrurile. Li se oferă abilitatea de a birui ispitele celui rău care i-au dus pe mulți în robia dușmanului. Pavel ne-a învățat, Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita e pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și prin faptul că el însuși a fost ispitit în ceea ce a suferit, poate să vină în ajutorul celor care sunt ispitiți. Tatăl Ceresc ne-a poruncit să ne, și ne-a binecuvântat să creștem, să ne mulțim și să ne și să supunem pământul pentru ca noi să devenim ca El. El ne-a pus la dispoziție ajutoare care, pentru ca fiecare dintre noi, conform alegerilor noastre personale, să progresăm, să devenim ca El. Mă rog ca fiecare dintre noi să trăim viața astfel încât să fim îndrumați de viziunea firii noastre dumnezeiești și să ne revendicăm toate privilegiile divine și să ne îndeplinim destinul divin. Te pun mărturie despre realitatea via lui Dumnezeu și a Fiului Său prea iubit, Salvatorul nostru Iisus Hristos, despre gloriosul Său plan al fericirii și despre cheile care El a făcut posibil să fie conferite unui profet în viață pe pământ astăzi, lui însuși Thomas S. Monson. Mă rog ca noi să avem puterea să ne bucurăm de plinătatea binecuvântărilor sale. În numele lui Iisus Hristos, amin.
Dear brothers and sisters,
dragi frați și surori, aceste două zile ale conferinței au fost minunate. Am fost înălțați de muzică inspirată și rugăciuni elocvente. Spiritele noastre au fost edificate de mesaje pline de lumină și adevăr. În această duminică a Paștelui, noi mulțumim din nou, în deplină uniune și cu sinceritate, lui Dumnezeu pentru profet. Întrebarea pe care trebuie să ne punem este: cum mă voi schimba datorită lucrurilor pe care le-am auzit și simțit în timpul acestei conferințe? Oricare ar fi răspunsul dumneavoastră, vă invit de asemenea să vă analizați sentimentele legate de ziua de sabat și comportamentul din această zi. Sunt fascinat de cuvintele lui Isaia, care a spus că ziua de sabat este o desfătare. Totuși, mă întreb, este într-adevăr ziua de sabat o desfătare pentru dumneavoastră și pentru mine? Prima oară când am găsit desfătare în ziua de sabat a fost cu mulți ani în urmă, când fiind un chirurg ocupat, ziua de sabat a devenit o zi de vindecare personală. La sfârșitul fiecarei săptămâni mă dureau mâinile, deoarece trebuia să le spăl în mod repetat cu săpun, apă și o perie aspră. Aveam nevoie de asemenea de o pauză de la povara unei astfel de profesii dificile. Duminica îmi oferea alinarea de care aveam nevoie. La ce s-a referit Salvatorul când a spus că sabatul a fost făcut pentru om, iar nu omul pentru sabat? Cred că El a dorit ca noi să înțelegem că ziua de sabat este cadoul Său pentru noi, care ne oferă cu adevărat un răgaz de la rigorile vieții de zi cu zi și ocazia de a ne reîmprospăta fizic și spiritual. Dumnezeu ne-a oferit această zi specială nu pentru a ne distra sau a lucra, ci pentru a lua o pauză de la îndatoririle noastre, beneficiind de alinare fizică și spirituală. În limba ebraică, cuvântul sabat înseamnă odihnă. Scopul zilei de sabat datează încă de la timpul creării lumii, când, după 6 zile de muncă, Domnul s-a odihnit. Când mai târziu i-a revelat cele 10 porunci lui Moise, Dumnezeu ne-a poruncit să ne aducem aminte de ziua de odihnă ca să o sfințim. Apoi, ziua de sabat a reprezentat un memento al faptului că poporul lui Israel a fost eliberat din sclavia din Egipt. Poate cel mai important lucru este faptul că ziua de sabat a fost dată ca un legământ necurmat, un memento permanent al faptului că Domnul îi va sfinți pe oamenii Săi. În plus, noi luăm acum din împărtășanie în ziua de sabat în amintirea ispășirii lui Iisus Hristos. Astfel, noi facem un legământ că suntem dispuși să luăm asupra noastră numele Său Sfânt. Salvatorul a spus că este Domn al sabatului. Este ziua dedicată Lui. În mod repetat, El ne-a rugat să ținem ziua de sabat sau să sfințim ziua de sabat. Am făcut un legământ în acest sens. Cum sfințim ziua de sabat? În tinerețe, am studiat lucrările altora care au făcut liste cu lucruri pe care să le facem și să nu le facem în ziua de sabat. Abia mai târziu am învățat din Scripturi faptul că atitudinea și comportamentul meu din timpul zilei de sabat reprezintă un semn între mine și Tatăl meu Ceresc. Având această înțelegere, nu mai aveam nevoie de liste care să-mi spună ce să fac și să nu fac. Când am fost nevoit să decid dacă puteam face o anumită activitate în ziua de sabat, mă întrebam pur și simplu ce semn doresc să-i dau lui Dumnezeu. Această întrebare a făcut ca deciziile mele în ceea ce privește ziua de sabat să fie clare. Deși doctrina privind ziua de sabat a existat din vechime, aceasta a fost reînnoită în aceste zile din urmă ca partea unui nou legământ însoțit de o promisiune. Ascultați puterea acestui decret divin. Citez. Pentru ca să poți să te păstrezi mai neîntinat de lume, du-te la casa de rugăciuni și oferă sacramentele tale în ziua mea sfântă. Pentru că, adevărat, aceasta este ziua care a fost stabilită pentru voi, pentru a vă odihni de munca voastră și pentru a exprima devoțiunea voastră celui preanalt. Și în această zi pregătește mâncarea ta în toată sinceritatea inimii, pentru ca postul tău să fie perfect, sau ca bucuria ta să fie deplină. Și, în măsură în care veți face aceste lucruri cu mulțumire, cu inima și figura vesele, plenitudinea pământului este a voastră. Închei citatul. Gândiți-vă cât de măreață este această afirmație. Plenitudinea pământului este promisă celor care țin ziua de sabat sfântă. Nu e de mirare că Isaia a numit ziua de sabat o desfătare. Cum puteți fi siguri că modul în care vă comportați în ziua de sabat vă va duce la bucurie? În afara faptului de a merge la biserică, a lua din împărtășanie și a fi sârguincios în chemarea dumneavoastră de a sluji, ce alte activități vă ajută să faceți ca ziua de sabat să fie o desfătare pentru dumneavoastră? Ce semn îi veți da Domnului pentru a arăta dragostea dumneavoastră față de El? Ziua de sabat oferă o ocazie minunată de a întări legăturile de familie. Până la urmă, Dumnezeu dorește ca fiecare dintre noi, copiii Săi, să ne întoarcem la El. În calitate de sfinți care și-au primit înzestrarea, au fost pecetluiți în templu ca familii, cu strămoșii noștri și posteritatea noastră. Facem ca ziua de sabat să fie o desfătare atunci când predicăm Evanghelia copiilor noștri. Responsabilitatea noastră ca părinți este foarte clară. Domnul a spus, dacă sunt părinți care au copii în Sion, care nu îi învață, când au 8 ani să înțeleagă doctrina pocăinței, a credinței în Hristos, Fiul Dumnezeului Celui Viu și al botezului și a darului Duhului Sfânt prin așezarea mâinilor, păcatul va fi asupra capetelor părinților. Închei citatul. Cu ani în urmă, prima președinție a subliniat importanța timpului de calitate petrecut cu familia. Ei au scris, facem apel la părinți să se dedice propovăduirii și creșterii copiilor lor în spiritul principiilor Evangheliei, care îi va ține aproape de biserică. Căminul este temelia unei vieți neprihănite și nimic altceva nu îl poate înlocui sau nu poate să îndeplinească funcțiile sale esențiale în îndeplinirea acestei responsabilități dată de către Dumnezeu. Îi sfătuim pe părinți și pe copii să acorde prioritate maximă rugăciunii în familie, serii în familie, studiului și învățării din Evanghelie, precum și activităților de recreere sănătoase. Oricât de demne și corecte ar fi alte cerințe sau activități, ele nu trebuiască să înlocuiască însărcinările primite de la Dumnezeu, pe care doar părinții și familiile le pot face în mod corespunzător. Închei citatul. Când mă gândesc la acest sfat, aproape că îmi doresc să fiu din nou un tată tânăr. Acum, părinții au la dispoziție resurse atât de minunate care să-i ajută să facă timpul petrecut cu familia mai frumos, atât în ziua de sabat, cât și în alte zile. Ei au la dispoziție LDS.org, Mormon.org, prezentările video din Biblie, canalul Mormon, aplicația Biblioteca Evangheliei, revistele Friend, New Era, Ensign, Liahona și multe altele. Aceste resurse sunt foarte utile părinților pentru a-și îndeplini îndatorirea sacră de a propovădui copiilor lor. Nici o altă muncă nu este mai importantă decât faptul de a fi un părinte neprihănit și atent. Când veți propovădui Evanghelia, veți învăța mai multe. Acesta este modul în care Domnul vă ajută să înțelegeți Evanghelia sa. El a spus, vă dau porunca de a învăța unul pe altul doctrina împărăției. Propovăduiți cu sârguință, ca să puteți fi instruiți mult mai bine în doctrină, în legea Evangheliei, în toate lucrurile care aparțin împărăției lui Dumnezeu. Un astfel de studiu al Evangheliei face ca ziua de sabat să fie o desfătare. Această promisiune nu ține cont de cât de mare este o familie, cine face parte din ea sau unde locuiește. În plus, față de timpul petrecut împreună cu familia, puteți simți o adevărată desfătare în ziua de sabat, făcând munca de istorie a familiei. A căuta și a găsi membrii ai familiei care au trăit înaintea dumneavoastră pe pământ, cei care nu au avut ocazia de a accepta Evanghelia aici, vă poate aduce o mare bucurie. Eu însumi am văzut acest lucru. Cu câțiva ani în urmă, draga mea soție Wendy a hotărât să învețe cum să facă munca de istorie a familiei. Ea progresa încet la început, dar puțin câte puțin ne-a învățat cât de ușor este să faci această muncă sacră. Și nu am văzut-o niciodată mai fericită. Și nici nu trebuie să călătoriți în alte țări sau să mergeți la un centru de istorie a familiei. Acasă, cu ajutorul unui calculator sau unui dispozitiv mobil, puteți găsi suflete care tânjesc să-și primească rânduielile. Faceți din ziua de sabat o desfătare, găsindu-vă strămoșii și eliberându-i din închisoarea spiritelor. Faceți din ziua de sabat o desfătare slujind altora, mai ales celor care nu se simt bine sau care sunt singuri sau în nevoie. Ajutându-i să se simtă bine, vă veți simți și dumneavoastră bine. Când Isaia a descris ziua de sabat ca fiind o desfătare, el ne-a învățat de asemenea cum să facem ca aceasta să fie o desfătare. El a spus, dacă te vei opri să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea sfântă, dacă sabatul va fi desfătarea ta și dacă îl vei cinsti pe Domnul, neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nedându-te la flecării, atunci te vei putea desfăta în Domnul. Faptul de a nu te îndelenici cu treburile tale în ziua de sabat necesită autodisciplină. Poate că va trebui să vă evitați să faceți ceva ce vă place. Dacă alegeți să vă bucurați în Domnul, nu veți considera această zi ca oricare alta. Rutina și activitățile recreative pot fi făcute în alte zile. Gândiți-vă la acest lucru. Plătind zeciuiala, noi înapoiem Domnului o zecime din venitul nostru. Ținând ziua de sabat sfântă, noi punem deoparte o zi din șapte ca fiind a Lui. Așadar, este privilegiul nostru să-i consacrăm atât bani cât și timp Lui, Cel care ne dă viață în fiecare zi. Credința în Dumnezeu ne face să iubim ziua de sabat. Credința în ziua de sabat ne face să-L iubim pe Dumnezeu. O zi de sabat sacră este într-adevăr o desfătare. Acum că această conferință se apropie de sfârșit, știm că oriunde locuim, noi trebuie să fim exemple de credincioși pentru familiile, vecinii și prietenii noștri. Adevărații credincioși țin ziua de sabat sfântă. Închei cu îndemnul de bun rămas rostit de Moroni, pe care l-a consemnat la sfârșitul cărții lui Mormon. El a scris: veniți la Hristos și perfecționați-vă pentru El și lepădați-vă de orice necredință. Și dacă voi vă veți lepăda de orice necredință și îl veți iubi pe Dumnezeu cu toată puterea, mintea și tăria voastră, atunci sunteți sfințiți în Hristos. Având dragoste în inimă, închei această cuvântare care reprezintă rugăciunea, mărturia și binecuvântarea mea în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Acum, la încheierea conferinței aceste, exprimăm sincerele noastre mulțumiri tuturor celor care au lucrat cu atât de sârguință pentru a pregăti aceste sesiuni. Suntem recunoscători celor care ne-au vorbit și au rostit rugăciunile și mulțumim din inima corurilor, dirijorilor acestora și organiștilor pentru muzică înălțătoare pe care au interpretat-o. Corul va încheia această conferință acum, interpretând: Doamne, îți voi urma calea. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Koichi Aoyagi din cei 70. Apoi lucrările conferinței se vor suspenda. Dragi surori și frați, dragi prieteni, fie că Tatăl nostru Ceresc să vă binecuvânteze în această zi de Paște și întotdeauna, până ne vom revedea în luna octombrie.
Our beloved,
dragul nostru, Tată din ceruri, noi suntem atât de recunoscători pentru sacrificiul măreț și învierea Fiului Tău, Iisus Hristos. Noi îți mulțumim pentru dragostea Ta și pentru milostenia pe care o ai și pentru ispășirea. Noi te rugăm să ne binecuvântezi. Suntem atât de recunoscători să putem auzi
teachings and counsel,
învățături și sfaturi mărețe în această conferință generală. Și te rugăm să ne ajuți să putem pune în practică ceea ce am învățat în viețile noastre zilnice. Te rugăm să-L binecuvântezi pe președintele Thomas S. Monson și cei 12 apostoli și pe ceilalți autorități generale. De asemenea, binecuvântează pe toți conducători ai preoției și toți misionarii și toți sfinții peste tot în lume. Suntem atât de recunoscători pentru dragostea Ta și milostenia Ta și binecuvântările ispășirii Fiului Tău, Iisus Hristos. Noi ne rugăm pentru aceste lucruri cu umilință, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin.
This has been a broadcast.
Aceasta a fost transmisiunea celei de-a 185-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Vorbitorii au fost aleși dintre autoritățile generale și oficianții generale ai bisericii. Muzica a fost interpretată de corul Tabernacolului Mormon. Această transmisiune a fost asigurată de rețeaua de servicii publice Bonneville Distribution. Reproducerea, înregistrarea, transcrierea sau folosirea în alt mod al acestui program fără consimțământ scris sunt interzise.